Бишкекте кечки саат 9 ООД Азаттык радиосу. Мамлекеттик каттоо кызматынын стат катчысы Нурлан Шерипов 100 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. УКМК мындан башка дагы иштери барын айтууда.
Мыйзамсыз түрдө эки автомашинасын алып алган. Ошондой эле алар 550 000 сом суммада акча каражатын андан олуп алат талап кылган.
Алдамчылыкка шектелип 4 жыл мурда кармалган жарандын апасы уулун каматууга ички иштер министри Мелис Тургамбаевдин катыштыгы барын айтууда. Министрлик дооматты четке кагат, чоо жай түрмөгүндө мына ушуга кенен токтолобуз. Мурдараак түрк министрлери аралашкан коррупция жаңжалында аты чыккан түркиялык белгилүү алтын соодагери АКШда кармалды. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башка коомдогу актуалдуу маселелерди камтыган темаларга токтолобуз. Бүгүн шаршемби 23 март. Микрофондо Али Токтоконов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды угалы.
Бельгия терактардан кийин аза күтүүдө. Брюсселде 31 кишинин өмүрүн алып 270 көп кишини жарадар кылган жардыруулардан кийин өлкө 3 күндүк азасын тартууда. Бельгиянын ички иштер министри Жан Жамбон терроризмге каршы күрөш күчөтүлөрүн билдирди. Чыларга жана зордукчул экстремизмге каршы күрөштү улантабыз. Мындан ары күрөшүбүз ого бетер күчөйт, анткени алар биздин коомду жана баалуулуктарыбызды багынта албайт. Алар биздин баалуулуктарга кол салууну улантаарындагын билебиз, бирок алар биздин күрөштү токтото албайт жана соңунда жеңип чыгаарыбызга бекем ишенебиз, деди Жан Жабон. Бельгиянын Завентам аба майданында 22 мартта жасалган кош жардырууга Ислам мамлекети аталган террордук уюм жоопкерчилик алды. 23 мартта Бельгиянын маалымат каражаттары жардыруу жасаган жанкечтердин ысымдарын атады. Алар ага инилер Халид жана Брахим эл Бакруи болуп чыкты. Алар менен кошо жүргөн 3-үнчү адам изделүүдө. Анын ысмы Надим Лач Рауи экени айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Москвага келди. Ал Орусиянын бийлик жетекчилери менен Сирия жана Украинада тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Керри ошондой эле бүгүн Москвада Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугушат. АКШнын мамлекеттик катчысы 24 мартта Орус президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Анда Сирия президенти Башар Асадды бийликтен четтетүү, Украинада тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Сирия аскерлери тарыхый эстеликтерге бай Пальмира шаарына жакындап келди. Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча уюмунун 23 марттагы маалымдоосуна караганда, айыгышкан кагылышуулардан кийин Сирия аскерлери шаарга жакын жердеги маанилүү дөңсөөнү ээлешти. Аскерлерге абадан Орус жана Сириянын аскери учактары жардам берүүдө. Сириянын адам укуктары уюмунун жетекчиси Рами Абдел Рахмандын айтымында, азыркы кезде Башар Асаддын күчтөрү Пальмира шаарынын түштүгүнөн 2 чакырым алыстыкта, атыш тарабында 5 чакырым алыстыкта турат. Ислам мамлекети аталган террордук топ Пальмира шаарын өткөн жылы май айында басып алып, ал жердеги ЮНЕСКОнун тизмесинде турган тарыхый баалуу эстеликтерди талкалаган. 24 мартка Ошко белгиленген оппозициянын курултайы токтотулду. Бул тууралуу курултайды уюштуруп жаткан элүүнү оппозициялык кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров бүгүн Бишкекте өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Ал курултайды токтотуу чечими кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кабыл алынганын белгиледи.
АКШда түзүлүп аткан кырдаалга байланыштуу биз неопределенный срок отложили.
Элүүнү кыймылы бир катар оппозиция лидерлеринин катышуусу менен 22 мартта Кербен шаарында митинг өткөрүп, анда кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн абалды чечүү үчүн Орус президенти Владимир Путинге кайрылуу кабыл алган. Аксы районундагы Үңкүр тоодогу радио релейлик станция башка жерге жылдырылбайт. Бул тууралуу Азаттыкка премьер министр Темир Сариевдин маалымат катчысы Бакыт Асанов бүгүн билдирди. Асановдун белгилешинче, учурда кыргыз өкмөтү Жалал Абаддын Ала Бука, Аксы жана Чаткал райондорунун маалыматтык коопсуздугун күчөтүү максатында Үңкүр тоодогу Кербен радио релейлик мунарасы менен байланышта иштей турган жаңы станцияны куруу боюнча маселени караштырып жатат. Кербен шаардык кеңешинин депутаттары болсо өкмөт аталган станцияны башка жерге көчүрүүнү сунуштап жатканын айтып, ага каршы чыгышкан эле. Шаардык кеңештин депутаты Эргешалы Озокеевдин кабарлашынча, алар 23 марттагы жыйынында өкмөттүн сунушуна каршы токтом кабыл алышты. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Үңкүртө кыргыз өзбек чек арасынын такталбаган 2 чакырымдан ашык тилкесинде жайгашкан. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү теле радио сигналдарды таратуучу станция бар. Эл аралык издөөдө жүргөн Адил Тойгонбаев Дубайда кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Интерпол уюмунун маалыматына караганда, ал Бириккен Араб Эмирлигинин күч кызматкери менен бирге жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында колго түшүрүлдү. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаевдин айтымында, Тойгонбаевге карата Кыргызстанда кылмыш иши козголуп, бир нече айып тагылган.
3 статья боюнча кылмыш жасады деп обвинение коюлган. 166 статья алдамчылык. Анан 213 бул налогторду жашырган фактылар боюнча деп өтө ири суммада деп айтып чыгышкан.
Тийиштүү органдары Тойгонбаевди Дубайдан Бишкекке экстрадициялоо аракеттенип жатышат.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Толугураак Азаттык Чекитке Эже сайтынан кирип окуңуз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Эртең 24 мартта Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 5-10 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 15-20 градус жылыйт. Ал эми Талас менен Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус. Ош жана Жалал-Абадда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ысык Көлдө түнү 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 15 градуска чейин аба көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз болсо 11-16 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -14-19, күндүз -6 градус. Ал эми борбор кылаа Бишкекте жаан чачын жок. Абанын табы түнү 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов 100 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Ал башка кызматкер менен чогуу бир жарандын 7000 долларлык эки унаасын тартып алып 550 миң сом акча талап кылганы кабарланууда. Мам каттоо кызматы болсо окуяны башка нерсеге байланыштырып жатат. Кененирээк Эрнист Нурматов токтолот.
УКМКнын коррупцияга каршы бөлүмүнө Мамкаттоо кызматынын статкатчысы Нурлан Шериповдун үстүнөн бир жарандан арыз түшкөн. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буларды билдирди.
Каттоо кызматынын статкатчысы өзүнүн кызматкери менен көмүскө бүтүн түзүп, карыз милдеттенмесин шылтоолоп, мыйзамсыз түрдө Mercedes-Benz маркасындагы эки автомашинасын алып алган жана ошондой эле бул арызданучу жарандын жалпы жарандык паспортун алып алган. Ошондой эле алар 550 миң сом суммада акча каражатын андан опуз алат талап кылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын стат катчысы жана ошол мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери 100 миң сом өлчөмүндө опуз алат пара талап кылган акча каражатын алууда кармалышты.
Окуя боюнча Череповко жана мекеменин дагы бир кызматкерине карата кылмыш иши козголуп, экөө тең Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кылмышка шектүү Нурлан Шерипов мамкаттоо кызматынын статс катчылыгына былтыр июль айында дайындалган. Ал мекемеде кадрдык, каржылык жана уюштуруу маселелерин тейлечү. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги болсо, Шериповдун коррупциялык иши анын жумушуна байланышы жок экенин билдирүүдө. Мекеменин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Мелис Эрджигитов мындай деди.
Ал пара алып аткан окуя кызмат ээлеген ордуна кызматтык ишмердүүлүгүнө тиешеси жок да. Ал ошол жеке жашоосуна байланыштуу экен.
Деген менен жыл башында ушул эле мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерине карата жасалма күбөлүк жаздыруу боюнча кылмыш иши козголгон эле. УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы мындан сырткары Кыргыз улуттук университетинин проректору Нурзак Асанбековду жана медициналык академиянын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровду коррупцияга байланыштуу кармаган. Бирок Гапаров операция учурунда каза болгон. Кантсе да булар күч кызматтары жыл башынан бери жарыялаган белгилүү фактылар. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев буларга токтолду.
Күрөш жүрүп атат. Мына президент өзүнүн сөзүн айткандай, эч кандай берде бирөөгө кол тийбестүү адамдар болбойт деген иш менен укук коргоо органдары далилдеп атат. Чоңдогон даражадагы кызмат орундагы кишилерге иш козголуп атат.
Деген менен айрымдар бийликтин коррупцияга каршы аракети ырааттуу жүрбөй жатканын айтышууда. Коррупцияга каршы күрөшүү ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова:
бул эми сайт секретарь деген аякта деген ошол тазалыкты жүргүзө турган киши, ошолордун баарын көзөмөлдөй турган киши да, стат секретарчы. Анан ал өзү кармалып атса, бул эмне эмнени көрсөтөт? Бул деген көрсөткөнү чиновниктер айланайын кулкуму чоң болуп эле алсак эле деп калганды көрсөтөт да. Бул эмнени көрсөтөт? Ошо ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ичинен ошо коррупция менен күрөшпөй атышат. Алар өзүнүн ишинен тазаланбай атышат, ошону көрсөтөт.
Муканованын айтымында былтыркы жылы башкы прокуратура коррупцияга байланыштуу 900 кылмыш ишин козгосо, ички иштер министрлиги 600 жана финполицияда ушунча иш ачкан. Бирок бул иштердин канчасы сотко жетип, канча айыпкер жоопко тартылганы белгисиз, дейт ал. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Бул арада цивилизациялуу доордо таптакыр документтерин ала албай эшигелке чыга албай калган жарандардын маселеси көңүл бурууну талап кылууда. Мисалы, Баткен облусунда жарандыгын аныктаган расмий документи жок 700 киши бар. Алардын бири өзү майып, жолдошу каза болгону тууралуу документтери жок эки баласын араң багып жаткан Обида Курманбекова. Ал айылдагы кошул кол коңшунун жардамы менен күн кечирип келатат. Баткендеги атуулдугу аныкталбагандар тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толук айтып берет.
Баткен районунун Чоңгор айылында 18 жылдан бери жашап келген Обида Закированын жарандыгын аныктаган күйөөлүгү жок. 1998 жылы Кыргызстандын жаранына турмушка чыгып, эки перзенттүү болушкан. Ушул күнгө чейин жарандыгын аныктаган документ алуу үчүн тиешелүү тараптарга кайрылып келем. Бирок жыйынтык жок, дейт.
98 келгенмин. Ошо кийимдемер бир күйөөм өтүп кетти. Ушундан бери пасыя албайбыз. Ошо балдарым менен кыйналып отурабыз. Ушундан бери жок. Балдар окутуш керек, кийинтиш керек. Ошентип отурабыз, ошентип. Басыптым жок да. Басып да алам өзүм. Өкмөтөм жардам бербейт. Бардым, жөнкеле таппайм, барайын десем жөнкеле жок. Өзбек сага чыга албаймын, туугандарыма бара албайм.
Эженин айтымында өмүр жолдошу майып болгондугуна байланыштуу мамлекет тарабынан пенсия алып турчу. Бирок учурда жарандыгын аныктаган күйөөлүгү жоктугуна улам мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Өзү майып болгондугуна байланыштуу өз алдынча оокат кылууда алсыз. Мындан улам айылдаштарынын колу кошунанын жардамы менен күн кечирип келүүдө. Эжеге паспорт алып берүү үчүн жакындары тийиштүү тараптарга кайрылгандыгын, бирок натыйжа болбогондугун айтат кайнеси.
Чыныгында кече шайлоого жакындаган бир 20-30 адамдыкын полный документтерин, справкаларын жазып дело кылып алып кетишти. Дагы эле келбей жатат, аны каяктан билебиз эми биз?
Чакандыраак ушул эле Чоңгор айылында бир топ киши жарандыгын тастыктаган расмий документи жоктугун азабын тартып келет. 36 жылдан бери жашап жаткан Курманбек Жаркыновдун 3 баласы бар. Бирок жарандыгын аныктаган документтин жоктугунан улам балдары апасынын атында катталышкан экен.
Кыйналтабыз да.
Үйлөнгөнсүңбү? Канча бала бар?
Үйлөнгөнмүн. 3 балам бар. Алардын метркасына апасынын фамилиясынан алгам. Себеби өзүмдө паспорт жок болот экен да. Ошон үчүн мен ушинтип алып атам да. Паспорт жоктугуга байланыштуу ушундай пособием ала албайбыз.
Жарандыгын тастыктаган күйөөлүктүн жоктугунан улам ооруканаларга кайрылууда жана социалдык жардам алууда кыйналып жатышканы менен атайын арыз менен тийиштүү кызматтарга кайрылбай жүрүп, кайдыгерликтен улам ушундай абалга тушугуп жатышат. Жок дегенде акыйкатчыга кайрылышса, укуктук жактан колдоого алмакпыз, дейт акыйкатчынын облустагы өкүлү Хайтали Айкынов.
Ата мекенине кайтып келген улуту кыргыз, этникалык кыргыздарга Кыргызстанга келип жашаш үчүн шарт түзүп бериш керек деген милдеттенмебиз бар. Бул эл аралык документтерде да бар. Ошонун негизинде биз жардам берсек болот. Мунун айтам го, мунун эгер эч кандай документи жок адам болгон учурда дагы мыйзамда каралат, аны ошо тааныган билген 3 адам ошого күбө өтүп эме кыла турган болсо, сот аркылуу анын эмесин чечсе болот. Ошондой адам өзү конкреттүү өзү кайрылыш керек. Кайрылсын, биз жардам беребиз.
Маалыматтарга караганда Баткен облусунун аймагында 700 киши расмий жарандыгы жок. Алардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан көчүп келишкендер же келин болуп түшкөндөр. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Элди каттай турган органдар өзү менен өзү болуп коррупцияга малынып жаткан учурда мына ушундай документ ала албай кыйналып жүргөн жарандар көбөйүүдө. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Брюсселде 31 кишинин өмүрүн алып 200 ашуун кишини жарадар кылган жардыруулардан кийин өлкө 3 күндүк аза күтүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага келди. Ал Путин жана Сергей Лавров менен жолугуп, Сирия президенти Башар Асадтын кызматтан четтетилишин талкуулашы күтүлүүдө. Сириянын аскерлери бул арада тарыхый эстеликтерге бай Пальмира шаарына жакындап келди. 24 мартка белгиленген оппозициянын оштогу курултайы өтпөй турган болгонун Азимбек Бекназаров билдирди. Аксы районундагы Үңкүр тоодогу радио релейлик станция башка жерге жылдырылбай турганын премьер-министр Темир Сариевдин маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады. Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезек берсек. Алтын менен соода кылган түркиялык белгилүү ишкер теги ирандык Рыза Зарраб өткөн жуманын этегинде АКШда кармалып, Тегеранга каршы санкцияларды бузуу, көз боемочулук, арам акчаны адалдоо деген айыптарга тагылды. 2013 жылы бизнесмен түрк өкмөтүнүн министрлери аралашкан ири коррупциялык жаңжалда дагы аты чыгып кириптер болгон эле мына ушундан улам Зарраптын кармалышынын арты олуттуу бир өнүгүүлөргө алып келиши ыктымал деген пикирлер жүрүүдө. Айнура Жекше кызы толугулантат.
Риза Зарраб Иран өкмөтүнө жана бизнесмендерге экономикалык санкцияларды кыйга өтүүгө жардам берген деген айыптардын негизинде өткөн ишембиде камакка алынып, 21 мартта кылмыш иши козголду. Ишкер болсо бизнесин жүргүзүүдө мыйзам бузбаганын айтып, АКШнын дооматтарын четке кагууда. Америкалык тергөөчүлөрдүн версиясы боюнча Зарраб жана шериктери Түркия менен Араб Эмираттарындагы айрым компанияларга жамынып алып, Ирандын атынан соода жасап көз боемочулукка барышкан. Ирандык журналист Гадрат Шахиди АКШ ишкерди Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар маалында миллиондогон доллар арам акчаны адалдоо үчүн да айыптап жатканын айтат.
Анын ысмы ири көлөмдөгү алтынды Иранга жана Ирандан ташыган иштерге байланыштуу айтылып жүрөт. Ошондой чуулгандуу иштердин бирин айта турган болсок, бир ирет Ганадан 1.5 тонна алтын Стамбул же дагы бир шаарга алынып келинип, андан кийин түрк өкмөтүндөгү 2 министрдин көмөгү менен Дубайга, ал жактан Иранга жеткирилген.
Ошол схемадан пайда көргөн фирмалар арасында Иран өкмөтү ээлик кылган Маллад банк, Ирандын улуттук мунай компаниясы жана Нафт Иран Интертрейд компаниясы аталып жүрөт. Жогоруда айтылгандай, Зарраб Иран менен алтын соодасын жүргүзүүгө жол ачуу үчүн түрк өкмөт мүчөлөрүнө миллиондогон доллар пара, билек бечкек берген деп айыпталган. Ошол кезде премьер-министр болуп турган Режеп Тайип Эрдоган өзүнө жана айланасындагы жакын адамдарга каршы айыптоолорду четке кагып, ал ишти куттум аракети деп баалап келген. Коомдук иликтөө жүргүзүлгөндөн кийин ишкерге жана Эрдоган өкмөтүнүн айрым министрлерине каршы айыптар алынып салган.
He was arrested first 2 years ago in Turkey. Biggest scandal.
Зарраб 2 жыл мурун Түркияда камакка алынганда, аны менен кызматташкан жогорку аткаминерлерден баштап жөнөкөй жарандарга чейин бардыгы болуп 54 киши кармалган. Чуу чыкканда 4 министр кызматтарынан кеткен. Алар болжолу менен бизнесменден же жакын адамдарынан пара алып кызмат көрсөтүшкөн. Ошол иштин алкагында ошондой эле 2 министрдин уулдары кыска мөөнөткө кармалган. Зарраб өзү болсо 70 күн абакта отуруп чыккан. Андан соң бул иштер жүргүзгөн прокурорду Эрдоган өкмөтү кызматынан бошоткондон кийин Зарраб жана башкалардын бардыгы бошотулуп, иш жабылган.
Бирок АКШнын борбордук иликтөө бюросу жана финансы министрлиги бизнесмендин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөнү уланткан, электрондук почтасын, телефон сүйлөшүүлөрүн текшерип турган. Шахидинин айтымында мындан кабары бар Зарраптын Америкага барышын айрым булактар анын тергөө менен кызматташуу ниети менен түшүндүрүшөт. Бирок мунун бардыгы азырынча спекуляция, дейт журналист. 2014 жылдын апрелинде Түркиянын өкмөтчүл Хабер телеканалына интервью берген ишкер жалпы жөнүнөн Иранга 12 миллиард долларга алтын өткөрүүгө көмөктөшкөнүн өзү айткан. Түркиядагы иликтөө токтотулгандан кийин ошол кездеги өкмөт башчы Эрдогандын Зарапты филантроп катары сүрөттөп, анын бизнеси өлкө экономикасына салым кошконун айтып коргогону бар. Баса ишкер президент Эрдогандын АКШ сапарына бир нече күн калган убакта кармалып отурат. Журналист Шахиди бул Вашингтон менен Анкаранын мамилелеринин чыңалышына да алып келиши ыктымал деп болголойт. Анын камалышы тууралуу кабар түрк биржасындагы жагдайга да таасир этти. 22 мартта 2013-жылкы иликтөө учурунда көзөмөлгө алынган мамлекеттик халк банктын көрсөткүчтөрү 8%ге түшүп кетти. Банктын жетекчилиги болсо 23 мартта жасаган билдирүүдө коррупция жаңжалына эч кандай тиешеси жоктугун ырастады. 33 жаштагы Зараб Ирандын Тебриз шаарынын эң бай үй бүлөсүнө туулуп Түркияда өскөн. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, жубайы белгилүү попырчы Эбру Гүндеш менен чогултурган Стамбулдагы суунун жээгиндеги вилласы $72 миллион бааланат.
Уктуруубузду улантып, эми чоо жай рубрикасына келсек, малайзиялык ишкер долбоорунун айынан алдамчылыкка шектелген Кубат Карабаевдин ишин териштирүү 4 жылга созулду. Анын апасы Халима Карабаева бурмаланган далилдердин негизинде уулуна кылмыш иши козголгонун айтып, буга ички иштер министри Мелис Турганбаевдин катышы бардыгын айтып чыкты. Анын айтымында ошондой эле 2012-жылы кыргызстандык ири аткаминерлер аралашкан малайзиялык бул ишкер долбоору ар түрдүү көз боемочулуктардын айынан ишке ашпай калган. Ички иштер министринин маалымат кызматы дооматтарды четке кагууда. Кененирээк Кубанычбек Жолдошовдон.
33 жаштагы Кыргызстандын жараны Кубат Карабаев 2012-жылы январда Бишкекте Малайзиянын жараны Саиф бин Пилай деген адам менен таанышкан. Ал малайзиялык ишкер чөйрөнүн Кыргызстанга карата кызыкчылыгы бар экенин айтып, эки тараптуу ортомчулук милдетти аркалаган компания түзүүнү сунуштаган. Өзүн Ташкент шаарындагы Малайзиянын элчиси Азиз Абдул бин Харундун ишенимдүү өкүлү деп тааныштырган Саиф Пилай Кубат Карабековду Кыргызстандагы ишкер долбоорлор боюнча биргеликте иш алып барууга чакырган. Экөө биригип Бишкекте 2012-жылы апрель-май айларында Expedition Traveler жана Essence Construction деген аталыштардагы эки компаниянын түзүп каттоодон өткөрүшкөн. Бул эки компания малайзиялык ишкер чөйрө менен кыргыз тараптын ортосунда алака түзүүгө ыңгайланышып, ортомчулук милдетти аткармак. Уюштуруу иштерине жана иш сапарларга байланышкан чыгымдарды жабуу үчүн Музафар Хусанов деген ишкерден алынган автоунааны күрөөгө коюп акча алышкан. Анткени Саиф Пилай иш башталары менен Малайзиядан $250,000 акча келерин убада кылган. Бул боюнча Кубат Карабаев тиешелүү документалдык далилдерин келтирди. Ошол эле кезде Кубат Карабаевдин айтымында Малай элчиси Кыргызстанда малайзиялык банктын өкүлчүлүгүн ачуу боюнча өкмөттүк деңгээлде сүйлөшүүлөрдү уюштуруу жана шаардан банк үчүн имарат сатып алууну караштыруу жагын тапшырган. Бул иштер менен жеринен таанышуу үчүн Малайзиянын элчиси Азиз Абдул бин Харун Бишкекке бейрасмий сапар менен 2012-жылдын апрель айында келип кеткен. Ошондой эле Малай элчиси 2012-жылы 15-майда Кыргызстандын расмий жана ишкер өкүлчүлүгүн Малайзияга чакырган. Бирок Кубат Карабаев мына ошол чыгымдардын бардыгы күрөөгө коюлган автоунаанын эсебинен жүргүзүлгөнүн мындайча белгиледи.
У Музафара была машина, на него оформлена Lexus GX470, который сейчас он мне предъявляет. Мы приходим к решению, что эту машину мы заложим в ломбард на какое-то время, получим оттуда деньги, на эти деньги мы сейчас...
Мен үстүмөн азыр арызданып жаткан Музафардын аялына катталган Lexus 470 автоунаасын ломбардка күрөөгө коюуну чечкенбиз. Анткени кайсы бир убакытка коюлган автоунаанын эсебинен алынган акчага авиабилеттерин сатып алып, мейманкана, тамак аш, күзөт жана ушул сыяктуу чыгымдарды төлөгөнбүз. Мунун баардыгы документалдык негизде далилденген. Алынган акчаны Пилайдын эсебине которуп, ал аталган каражаттын эсебинен уюштуруу иштерине кеткен чыгымдарды төлөп турган. Ал турсун Ташкенттен Бишкекке келген Малай элчисинин чыгымдарын дагы жапканбыз. Анын 10 адамдан турган өкүлчүлүктөн Малайзияга барган сапарына эле $32,000 акча чыгымдаганбыз. Анын бардыгы кийин кайтарылмак. Биз ошол акчанын бардыгын ломбардка күрөөгө коюлган автоунаалардын эсебинен жасаганбыз.
Есть все доказывающие документы, да, о том, как мы сами за свой счет, элементарно даже приезд посла сюда в Кыргызстан мы полностью оплачивали.
Муну ошентип 2012-жылы 16-июнда тышкы иштер министринин кеңешчиси Азизбек Мадумаров баштаган 10 адамдан турган кыргызстандык расмий жана ишкер өкүлчүлүк Малайзиянын Куала-Лумпур шаарына барган. Анда тартылган фотолорго жана тиешелүү документтерге караганда кыргыз өкүлчүлүгүн Малайзия парламентинин спикери жана өлкөнүн борбордук банкынын жетекчилиги кабыл алган. Аталган жолугушууда ислам принциптери боюнча насиялоонун шарттары жана адал өндүрүшүн жайылтуу маселесинин алкагында эки тараптуу талкуулар болгон. Ошентип жолугушуунун жыйынтыгында эки тараптуу кызматташуунун 8 пункттан турган шарттары бекитилген. Куат Карабаев бирок аталган иш сапардан кийин эле Малайзияны Саиф Пилай аны четтетип башка өнөктөштөр менен таанышкандан тарта аны менен болгон мамилеси солгундай баштаганын байкаган. Муну ошентип Малайзиядан келе турган ишкер чөйрөнүн Кыргызстанга болгон сапарын уюштуруунун алдында эки ортодо араздашуу чыккан. Автоунаанын күрөөгө коюп берип, анан Бишкекте Малай элчиси менен анын өкүлүн ташууну камсыздап келген Музафар Хусанов 2012-жылы 6-мартта Куат Карабаевга карата милицияга арыз жазган. Анда ал алданып калганын айтып, баштапкы арызында Lexus 430 үлгүсүндөгү автоунаа боюнча доомат койгон. Бирок ал кийинки арыздарында карызга алынган автоунаалардын саны жана ага келтирилген зыяндын өлчөмүн бир кыйла көбөйтүп көрсөтмө берген. Куат Карабаев 2012-жылы 6-март күнү басым астында андан тилхат алынган жагдайга токтолду.
Когда вот Иркин организовал с этим Музафаром против меня гонение, несколько сотрудников ГУВД, и там прямо на глазах начинают рукоприкладством заниматься. Да? Под давлением, естественно, в тот же момент меня везут в нотариус, где я отказываюсь от доли своей.
Музафар менен Эркин уюштурган куугунтуктун негизинде милициядан мага карата кол көтөрүшүп, басымдын астында менден тил каталышкан. Анан мени нотариуска алып барышып, Пилай экөөбүз түзгөн эки компаниянын 49% үлүшүнөн баш тартып, анан бардык автоунааларды өзүмө алдым деген негизде тил кат бергенмин. Мына ошол учурда мага карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Андан кийин мен Малайзиялыкка кеткен акчамды өндүрүп берүүнү суранып, арызданганымда баягы баштапкы алынган тил каттын негизинде ишти кайра жандантышкан. Музафар башында бир машине боюнча арызданса, кийин токтомдо ал 3 машине болуп калган. Мен андан улам барып эле көз боемучулук менен улам автоунааны карызга алып качып кетип, кайра келип дагы бирин алып, кайра качып кете берген экенмин. Бул эми күлкү келтирерлик нерсе да.
И третий раз опять прийти, опять скрыться. Ну это смешно по идее, да?
Бирок мындай дооматка арызданучу Музафар Хусанов макул эмес. Анткени ал өз көрсөтмөсүндө эч качан малайзиялык Саиф Пилай жана Куат Карабаев менен ишкер өнөктөш болбогонун белгилеген. Ал болгону аталган эки адамга тең карызга автоуна берип турганын айтып, бирок кийин акчасын ала албай калгандыгы үчүн милицияга арыз менен кайрылганын айтты. Муну эки тараптуу мамиледен улам келип чыккан алдамчылык деп мүнөздөгөн Музафар Хусанов өзүнүн жүйөлөрүн мындайча келтирди.
Карабаев деген тиги малайзис январда таанышат, мартта мен алдыма элчиси алып келет тиги малайзисчи. Мен бул малайзис менен 1.5 жылдан бери иштеп атам, бизнес кылып атам. Тиги малайзис дагы тастыктап берет. Ал сделка марттын башында болгон сделка ал. Андан кийин 2 дивандан кийин Карабаев кайра келип, мени коноктарым келет болчу Малайзиядан, тиги машинага көнүп калган, могу менин машинам ошол машинамы 25 000 алдың эле мендер, мен 27 000 кылып берем 1.5 айдан кийин. Бирок аны сурап 2-3 күндөн кийин 10 000 долларын берем, калганын пополк кеткенден кийин 17 000 анан берем деген да болчу, сүйлөшүп бербейсиң депчи. Тиги ЛСТ бул кайра ала албай марттын аягындачы. Кулат сен деген азыр могу машина алып атасың, мен орто жолдо көчөдө калып калбайм, бизнесиң болобу болбойбу мага караңгыр. Сен жок, менин 8-9 сотый жерим бар, ошону сатып атам жерин айткан да. Ошол себеп менен бергем да мен буга машинаны, мен алтыг бизнесе карап берген эмесмин бул машинаны.
Ошол эле кезде Музафар Хусанов Куат Карабаев жана Пилай менен биргеликте кыргыз өкүлчүлүгүнүн курамында жеке ишкер катары 2012-жылы июнь айында Малайзияга барып келген себебин карызды мына ошол жактан алууга жасалган аргасыз аракет деп түшүндүрдү. Ошондой эле ал 2012-жылы август айында Куат Карабаевга карата басым көрсөтүү аркылуу көрсөтмө алынып, тил кат жаздырылган жагдайдын болгонун четке какты. Бирок эмне себептен Куат Карабаев кармалгандан кийин гана Саиф Пилай түзгөн жаңы компаниялардын наамына автоунааларын каттаткан фактыларга төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мана Саиф алган машиналардыкы мана по договору бүт баары кайра келди. Саиф алган 3 машина боюнча Карабаев өзү дагы айтып атпайбы, Саиф алган машиналарга мен жооп бербейм депчи. Саиф алган машиналарга бул вообще жооп бербей эле, бул именно өзү алган 2 машинага жооп берип атпайбы? Судья дагы айтып атпайбы? Азыр эмне үчүн сен Саифти бияка киргизип атасың? Бияка Хусанов менен Карабаевти болуп аткан ортосунда болуп аткан мамиле бул. Карабаев менен Хусановтун ортосунда болгон мамиле көрүнүп атат дейт. При чем тут Акылбек Жапаров? При чем тут Саиф? При чем тут Турганбаев?
Куат Карабаевга козголгон кылмыш иши кайра 2012-жылы октябрь айында жанданып, милицияны тергөө абагына камак алган. Жалпысынан 9 айга чукул тергөө абагында отурган Куат Карабаев шаардан чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотулган. Учурда ага карата козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда жүрүүдө. Кылмышка шектелген Кубаттын апасы Халима Карабаева анын уулун каматууга ички иштер министри Мелис Турганбаев өзү кызыктар болгон деди.
Почему у Нурзбаева, у начальника следственного отдела, да?
Шардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Нурзбаев жасалмак козголгон кылмыш иши боюнча ынанымдуу жүйөлөрдү көрүп туруп, ишти токтото албаганда эле мен мунун артында мелис турганын түшүндүм. Анан мен анын кабинетине барып, диктофондо жандырып жаза баштадым. Ал мага сенин балаң ким болуп калыптыр? Ал мен үчүн пешка деди. Ал мага сенин күйөөң келгенде марлеске чалып, уйгурга чалып, ал баланы кое бергиле деп чалбадым беле деди. Анан мен эч кандай арыз болбосо эле бул ишке сиздин кандай тиешеңиз бар дедим. Бул иш баары бир бир күнү ачылат.
Один такой день будет для Турганбаева, да?
Ошол эле кезде ички иштер министри өзү бул доомат туурасында комментарий бере элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Халима Карабаеванын дооматын төгүндөгөн маалымат таратты. Анда бул жерде алдамчылык менен айыпталган жаранды апасы жоопкерчиликтен куткарып калуу үчүн министрдин атын атайылап кошуп жатканы көрсөтүлгөн. Антке менен ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов бул жагдай туурасында төмөндөгүлөргө токтолду.
Анан ал айтып атпайбы, мен бул ишке тиги Турганбаевди, Жапаровду, анан дагы бир кишилердин тиги байланышы бар депчи. Биз алардын баарын аныктап, бул жерде ошо баласын сактап калыш үчүн аракет кыла ошондой маалымат жыйындарын өткөрүп атат болуш керек. Биздин эч кандай ички иштер министрлигинин конкретно Турганбаевдин тиешеси да жок.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.